Radio Society. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген майның 28-е сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Татарстан Язучылар Берлеге еллык эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Яңа әсәрләр иҗат ителми, укучылар кими, китаплар сатылмый. Уфаның ял итү урыннары, парклар төзекләндерелә, әмма балалар көненә ачылырга өлгермәй. Саммитлар уздырырга торган Уфа хакимиятләре төзекләндерүгә акчаны мулдан тота. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Саратау өлкәсе мөселманнары диния нәзәрәтенең рәсми вәкиле мөфти урынбасары Әхмәт Мәхмәтов Русия телевидениесе үзәк каналының Орехово Зуевода Аль-Каида вәкилләрен юк итү турындагы тапшыруын тикшерүне сорап, хук саклау оешмаларына мөрәҗәгать итте. Мәхмәтов бу тапшыру экстремизм һәм динара нәфрәт тудыра дип саный. Әлеге тапшыруда Саратау Русиядәге ваһабилар учагы дип аталды. Саратаудагы мөселманнар ачыктан-ачык эшли, диде Мәхмәтов. Ул дәлилсез гаепләүләр илне таркатуга китергә мөмкин дип саный. Чөнки телевидениядагы мондый белдерүләр кешеләр арасында кыт-кыт тудыра һәм динара киеренкелеккә сәбәп була ди. Бүген Татарстан Югары мәхкәмәсендә республикада террор һөҗүме әзерләүдә гаепләнүче 2 кешенең эшен тикшерү башланды. Алар экстремистик оешма эшчәнлегендә катнашу, канунсыз рәвештә корал һәм шартлаткыч әйберләрен әзерләү, террор гамәлләренә әзерлек һәм башка мәддәләр белән гаепләнә. Тикшерүчеләр әйтүенчә, Әхмәдуллин 2006-2007 елларда Пакистанның Вазиристан вилаятендә хәрби һәм дини белем алып кайтканнан соң Чистайда вәлишин белән экстремистик төркем оештырган һәм Чистай эчке эшләр идарәсе бинасын шартлатырга идарә хезмәткәрләрен үтерергә җыенган. Гаепләнүчеләр үзләренә белдерелгән гаепләүләрне танудан баш тарта. Бүген Мәскәүдә Бөтен Русия мөселманнар киңәшмәсе ачылышында чыгыш ясап, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин мәчетләрнең җитешмәү проблемасын билгеләп узды. Бүген безнең шәһәрләрдә мәчетләр җитми һәм бу проблема артагына бара. Шул ук вакытта елдан-ел мәчетләр өчен җир алу һәм аны төзү өчен җирле хакимият белән уртак тел табу авырлаша, диде ул. Ул гәрчә урыннардагы кайбер түрәләр Русия конституциясен бозуга карамастан имам һәм мөфтиләрне кануни нигездә эш итәргә чакырды. Гайнетдин бүген 20 миллионнан артык мусульманга 8 меңләп кенә мәчет барлыгын әйтте. Русия ватандашлары булган мусульманнар баскынчылар, куркыныч тудырычлар буларак тасвирлана, диде ул. 30 май көнне Башкортстандагы татар иҗтимагый үзәге Уфаның спорт сарае куаршында Башкортстандагы татарларның хукларын яклап пикет уздыра. Бу хакта Facebook-та Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин яза. Пикетта Башкортстанда татар теленә дәүләт теле статусын бирү, татар мәктәпләрен ачу, татар телендә радио-телевидение булдыру һәм башка таләпләр яңгыраячак. Дине Гарипованың ұстазы Александр Градский Евровидение бәйгесі ұйыштырушылары тауыш бергенде хәрәмләшүләр өчен Әзербайҗанны сайлап уйлап җиткермәгән дип белдерде. Дине мөслимә Әзербайҗан мөселманыны һәм дине дрес мөслимә, диде ул. Градский Әзербайҗанның бәйгедә бердән-бер мөселман кызына бер тауыш та бирмәве аптыраш тудыруын әйтте. Аларның үпкәләүләрен аңлап та була, диде Градский.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Язучылар Берлеге еллык эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Нинди соң нәтиҗәләр? Яңа әсәрләр иҗат ителми, укучылар кими, китаплар сатылмый, язучылар интернетне куллана белми. 24 майда узган җыелышта Татарстан хөкүмәтенә рәхмәт әйттеләр, трибунадан ләгънәтте укылды. Анда безнең хәбәрчебез Римма Бикмөхәммәтова булып кайтты. Татарстан Язучылар Берлеге хәзер бинабыз юк дип зарланып утыра алмый. Хөкүмәт аларга иске бинаны ялт иттереп сафка бастырып бүләк итте. Ләкин 100%-ка ул эшкә җигеләме, бу сораулар тудыра. Берлек рәисе Рафис Корбан Тукай клубында оештырылган кишеләргә язучылар килми, йөрми дип зарланды. Атна сайын кише уздырылды, язучыларның китап бәйрәмнәре оештырылды, 20 кише булды, шалтыратып чыгабыз һәрберегезгә килмисез. Бау мондагы матбугат йортында очрашулар була иде дип хөкүмәткә зар яладык, ә хәзер бина бар кишәләр оештыруларга килергә иренәсез. Рауил Бохараевны искә алу кишәсендә беркем булмады. Габдулла Тукайны искә алу кишәсендә оят бары 4-5 язучы килде. Бу бик чыгымнар, ярый хөкүмәт безгә акча бирә. Бу ел бюджеттан 3 миллион ярым сум акча бүленде, ләкин эшләп күрсәтә алабызмы? Берлектәге лаеклы ялдагы һәр язучыга пенсиягә өстәп хөкүмәт 1000 сум түләп барачак. Рөстәм Миңнеханов имзалады бу карарны дип, трибунадан сөйләде берлек рәисе Рафис Орбан. Шулай ук ул үз чыгышында бер ел элек сайланган язучылар берлеге аппараты белән канәгать булмавын җиткерде. Узган елны остаханәләргә мине алыгыз да мине алыгыз дип чыгышлар ясалды, ләкин бер ел узды шигърият, проза, драматургия, балалар әдәбияты комиссияләренә команда тупланды, утырышларга йөрмиләр. Язучылар берлегенә гариза бирәләр, ә аларның иҗатларын тикшерергә кеше табып булмый. Алланың кашка тәкәләре түгелсез, эшләргә теләмисез икән алмаштырабыз сезне дип әрләде Рафис Корбан үз командасын. Шулай ук Рафис Корбан үз чыгышында язучыларның заман белән бергә атламауына ишара ясап, кабат-кабат компьютер үзләштерелмәгәннәрен, интернет кулланмауларын, электрон адреслары булмауларын әйтеп уялтырга тырышты. Кулдан язып текстны башкалардан бастыру бу узган гасыр күренеше. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры берлек аппаратының һәр бер хезмәткәрен компьютер белән тәэмин итте. РКЛ Зайдулла белән Вакиф Нуриев өйрәнеп килә. Башкаларда алар артыннан калышмасын иде. Электрон адресларыгыз булса, бер-берегез белән аралашу да күңелле булар иде, диде ул. Заман технологияләрен актив кулланмау язучылар берлегендәгеләрнең өлкән яшьтә булуы белән дә аңлатырга тырышалар. 325 язучыдан 210 кеше пенсионер, уртача яш 65. Аларга яңадан компьютерны үзләштерергә авыр дип санала. Язучылар берлеге корылтайы темасын Наиф Акмал дәвам итә. Исегезгә төшерәм, Язучылар берлеге корылтайында хәбәрчебез Рима Бикмөхәммәтова булды. Аның мәкаләсе Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Татар язучыларыннан беренче булып үз сайтын булдырып, әсәрләрен интернетка элеп, китапларын сатучы Марат Кабиров бу яшкә карамый. Телебезме юкмы, югалып калмас өчен заман технологияләрен эшкә җигергә туры киләчәк дип саный. Кешеләрне заман технологияләрен кулланмый дип гаепләп булмый, ләкин телебезме юкмы, дөнья шул якка таба бара. Иң караңгы авылларда да интернет бар. Татар телле аудитория анда бар. Классик, яңа әсәрләр укыйсым килә дип керә ул. Китапларны сату система юкка чыкты. Авыллар буйлап та һәр кеше йөри алмый, вакыты юк, матди хәленә дә бәйле. Ләкин өйдә компьютер каршында җылыда утырып кына үз укучыларың белән аралашу мөмкинлеге бар бит. Минем сайтка көненә уртача 500 кеше керә. Аралашабыз, сөйләшәбез, бер-беребезне беләбез. Әсәрләремне бушка укырлык итеп тә әләм, аларны укыйлар. Китаплар яңа әсәрләрне сатып алып укыр өчен webkitap.ru ресурсын булдырдым. Китапларны нинди форматта укырга мөмкин, шул рәвешле эләм. Уртача хакы 100-150 сум. Иң күп сатып алынган әсәрем бердәнбер һәм кабатланмас. Аннары «Күңелле табын» дигән китапны күп сатып алып укыдылар. Бер көнне 100-гә якын сатып алучы булырга мөмкин, икенче көндә 10-га да тулмый, төрлечә була. Шитилдә урыс язучылары арасында бу инде күптән уңышлы итеп кулланылган механизм. Безнең язучылар интернетне өйрәнмәй, ләкин кулланучылар арасында бу рәвешле сатып алуга күнегеп кенә баралар. Кешеләр арасында да электрон акча белән эш итүчеләр байтак түгел. Табыш китерәме дигәннән миллионлап кирем юк, сайтны ясату, яшәтү дә кирәк. Ләкин бу эш җайга салыначак, дөнья шуңа күчәчәк. Бу ресурска әлегә мин авторларны, аларның әсәрләрен туплау белән мәшгульмен. Киләчәктә теләгән һәр язучы анда үзе иҗат җимешләрен элеп сату итәргә мөмкин, үзе күзәтәчәк. Барысы да җайланган ул. Әлегә кешеләргә аңлату авыр. Электрон адреслары булмаган кешеләргә аны ничек аңлатасың? Өйрәнерләр әле. Халиса Ширман, Рузел Мөхәммәтшин, Йылдыз Миңнуллина, Роберт Миңнуллин кызыксынды. Эшли башларлар алар да, диде Марат Кабиров. Бер ел элек үткән корылтай вакытында Рөстәм Миңнеханов та язучыларга татар әсәрләрен таратуда интернетны ныклап эшкә җигү турында әйткән иде. Тик язучылар китаплары сатыламы юкмы, күп очракта әсәрләренең китап буларак басылып чыкканын гына күрергә тели. Матбугат нуқтару интернет сайтында Гүлчәчәк Ғалиеваның Ғаззабану әсәрін 4000-нән артық кіші қораған. Біраз көшіріп алып оқушылары да болса, нашар көрсәткіш түгіл. Бұ қазан ұтларында басылып шығу һәм әсәрінің айырым китап болып дүния көруіннен тыш соннар. Китап өзі 4000 тираж білен басылып шыққан. Язушылар жиынында халық әдәби әсәрләр оқымай деген фикірді айтылды. Ләкин шул ук вакытта соңгы елларда кулга тотып укырлык әсәрдә иҗат ителмәгән. Китап сатылмый дисез, ә күбесенчә шигырьләр языла бит. Ә аларны халык укымый, шуңа сатып алучы юк. Әнә Нәбирә Гыйматдинова белән Мәдинә Маликова зорланмый, китапларын сатып алалар. Халык йыгылып китеп укый торган проза әсәрен язучы юк. Гонорар аз диючеләр бар. Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә ауыл темасына язылган проза әсәренә конкурс игълан ителде. Җиңеп чыккан роман өчен 150 мең сум, бәйән повестьлар арасында беренче урын алучыга 100 мең сум каралган, хикәя өчен 60 мең. Начар түгел бит. Соңыннан аны китап итеп тә чыгарырга ниятлибез. Ләкин ябырылып язучылар юк. Үзебез проза үссен дибез. Үзебез булган мөмкинлекне кулланмыйбыз, диде Рафис Курбан. Залдан заман үзгәрде дип кычкырдылар. Берлек рәисе картаябыз, яза белмибез дип җавап кайтарды. Зифа Кадырова Татарстан язучылар берлеге агъзасы түгел, ләкин аның китапларын бүген ябырылып укыйлар. Татарстан китап нәшриятендә шират көтеп ятмый, үзе яза, үзе чыгара. Сагынырсың мин булмам, көтеп узган гомер, язмыш сынавы. «Бәхеткә юл кайдан» дигән әсәрләр һәрберсе 10 мең тираж белән басылып таралды. «Сагынырсың, мин булмам» әсәре Башкортстанның Агыйдел журналының 3 санында дөнья күрде. Урысчага тәрҗемә итеп, «Сумбул» исеме астында 3 меңлек тираж белән басылды. Ел китабы номинациясендә җиңеп чыкты. Язучы язарга гына тиеш, ул китабын ничек сатарга дип уйларга тиеш түгел, ләкин хөкүмәттән башка кешеләрдән көтеп утыру заманы бетте. Мин бүген язучы, йөк ташучы, машинаны кайгыртучы да, сатучы да, акчасын санаучы да. Үз акчама чыгарам, сатам. 300 сумга татар китаплары сатылмый диделәр. Бәләбәйдә 460 сум тора. Уфада 390 сум куйганнар. Барысы да сатылган. Бер генә китапта калмады. Хәзер эре китап кибетләре үзләре мине эзләп таба башлады. Әле менә Туймазы, Уфага тагын китаплар җибәрергә кирәк. Нәшриятка барасы бар. Гел юлдамын. Нишлисең, хөкүмәтнең безне язучыларны уйларга вакыты юк. Аларның бездән башка да мәшәкате күп. Китап сату системы юк. Бирсеннәр китапханәләргә сату мөмкинлеген. Алар да халык килмей укымый дип зарлана. Китапханәләргә китап алырга федераль акча бүленә, күбесе минем китапларны фондка сатып ала. Ләкин кешеләрнең шират көтеп торасы килмей, укыйсы килә, сатып бирәләр. Аларга да кеше китапханәгә килгәч күңелле. Аннары хисаплашабыз, йә үзем барып алам, йә банк картасына салалар. Нинди тема дип аптырысы юк. Кызганычки язучылар зур саллы әсәр язам дип эшкә тотына. Милләт тарихы диләр, милләт язмышы. Кешенең бүгенге тормышы турында укыйсы килә. Ник китаплар сатылмаганын артык анализлый алмыйм. Проза әсәрләре аз, булганы да авыр укыла торганы бит. Шигыр китапларында сату авырырактыр дип сөйләде Азатлык радиосына Зифа Кадырова. Җыелышның төп темасы әдәби тәнкыйть иде. Ул кирәкме, файдалымы, нинди булырга тиеш дигән сорауларга җавап эзләделәр. Шуңамы җыелыш язучы, галимнәр бер-берсенә әдәби тәнкыйть теориясе турында лекция укыганны хәтерләтте. Совет заманнарында тәнкыйтьче язучылар нинди хезмәт хакы, нинди социаль ташламаларга ия булганны сагынып искә алып, әдәби тәнкыйть өлкәсе үссен өчен аерым журнал чыгарырга тиеш дигән фикер яңгырады. Казан утлары зур авырлык белән тираж җыйганда тагын нинди аерым матбугат чарасын ачу турында сүз алып барырга мөмкин дип аптырады Рауил Фәйзуллин. Элек Казан утларының тиражы 400 мең иде, ә хәзер татар матбугаты 100 меңгә дә тулмый. Кемдә 2 мең, кемдә 5 мең, ватаным Татарстанныкы 17 мең. Халыкның зәвыгын сары матбугат төшереп бетерде. Авыл халкы безнең гәҗит, акчарлак, уртак түшәк укый. Ярый ауыл халкы, залда утыручыларның яртысы да язучы була торып, Қозан ұтлары журналын яздыртып ұқымауларына иманым көмел, деді ол. Залда бу вақытта Мунша Ташы театрын ябарға керек, бу милләтінің пазоры хат язық деп қышқырушы болды. Аны хуплаушыларда табылды. Сары матбуғат деп аталған, һәм зауықсызлықта ғайыпленген хсуси газетлерінің көбісі бүгін әдәби әсәрләр бастыра. Хикая повестләр бастырған Сібірке деп исемленген газетінің тиражы 25 мың дәне. Нурулла Гариф татар милләте аның үсеше турында сөйләгәндә, үзебез татар теленә ихтибарсыз бит. Язучылар берлегенең интернет сайтына гына карагыз сез. Ни урысча, ни татарча түгел, ник татарча ачылмый ул? Менюлар татарча түгел дип ризасызлыгын белдерде. Моңа кадәр сайт гомумән юк иде бит. Моңа да рәхмәт әйтергә кирәк. Татарстан хөкүмәтенең сайтларының кайсысы татарча ачыла? Бездә ике теллелек, сайтта ике телдә. Аны бер кыз алып бара. Ярдәм итегез, мәгълүмат тутырыгыз, дип җавап кайтарды Рафис Корбан.
Язучылар берлегенең еллык эшчәнлеге белән риза булмаучылар арасында Нәҗибә Сафина бар иде. Тел юкка чыгып барганда язучылары хөкүмәтнең конфит каптырганына рәхмәт укып утыра дип каршы чыкты ул. Матур купшы бина, пенсиягә өстәмә мең сум, бюджетка өстәмә миллионнар сөйләп, хөкүмәткә рәхмәт укып утырырга тиешмебез. Кимендә милләт тел турында сөйләшергә тиеш идек. Елына бер тапкыр җыелышабыз. Күрше республикадан язучылар килә, шушы гызыгы турында бактанышып утырыйкмы? Берлеккә бина бир матур күлмәк кидертеп, безнең тамырны кисә торган, телне яклап сүз әйтмәгән, милли мәктәпләрне кыскарткан, татар авылына ясын укыган җитәкчеләргә ләгънәттән башка сүз юк. Татар язучысының планкасы югары булырга тиеш. Нинди максат, нишләргә тиешбез без бу вазгыятьтә? Тел югалмасын өчен без нинди әсәрләр белән хезмәт итә алабыз? Вакыт алтын бәрабәренә бит. Без таякка таянып булса да, бүген народниклар булып халык арасында йөрергә тиеш, диде ул. Балалар әдәбияты турында да сүз болды. Ленар Шейх сүзләренчә, барысы да татарча уенчык китап сорый. Аны эшләү технологиясе Русиядә юк. Моны Кытайда нәшер итәләр. Татарстан китап нәшрияты татар халык әкиятләре әлифба кебек китапларны бастыруга заказ биргән. Аларны укып, карап кына түгел, әкият җырларына тыңларга да мөмкинлек булачак. Менә Татарстан Язучылар берлегенең еллык эшчәнлеге шундыйрак булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Инде әйткәнемчә, тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә сендә бар.
Әзрәт карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, тарыктар кеүе.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без беткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфа шәһәр көнен әзерләнәм. ШОС һәм БРИКС саммитларын уздырыр алдыннан кала хакимиятләре төзекләндерүгә акчаны кызганмый. Эшләр бетмәү сәбәпле 1 июнь балалар көненә Гафури паркының кайбер урыннары ачылмаячак. Рәмзи Табулеев тулырак итеп сөйли.
Республиканың Салават қалаһында Газпром нефтехим ширкәтенең бер цехында янгын чыкты. 100 квадрат метрда нефт калдыктарына ут токанды. Янгын һүндерүчеләр утты ярты сәгатьтә һүндерде. Якынча мәгълүматтар буенча һәлак булучылар юк, бер кеше ярахатланган. Бүген ярахатлар алусы янгын һүндерүче аңына килә алмаенча дәваханала вафат булды. Стратегик әһәмияттәге ширкәттә янгын сәбәпләрен тикшерү башланды. Әлчәй районындагы авылдарның береһендә 5 яшьлек малай авыл уртаһында ям биргән. Турбаларды ремонтлау өчен эшчеләр зур соқыр кадый. Гадәттәгесә бул соқырга бысрак һау йыйыла. Куркыныч урынды уратып куйырга ла, куркыныч урын дигән билдә куйырга ла онталар. 5 яшьлек сабый уйнап йөргәндә ошо соқырга төшүп китә һәм батып үлә. Тикшерү башланды. Йинаять эшен кузгату мәсьәләһе хәл ителә. Башкортстан шифаханалары Сочи қалаһында үткән шифахана 2013 форумында алтын һәм көмеш медальдар менән кайтты. Красноусол шифаханаһына 4 алтын медаль бирелгән. Ассы иң яхшы шифахана дип табылып, алтын медаль менән бүләкләнгән. Башкортстандан 21 яшьлек Лилия Кәекбердина Мисс Азия Урал конкурсында еңү яуланы. Ул икенсе вице-мисс титулын алды. Лилиягә Мисс интеллект номинациясында тиңләшүсе булмаган.
с самого раннего детства занимаюсь башкирскими народными танцами. Танцы у меня в крови. Также я играю на башкирском национальном инструменте, на курае и на гитаре. Пишу стихи и различные статьи. Также я шью себе наряды и вяжу. И очень люблю готовить. Интересуюсь национальной кухней. В первую очередь Башкортостан славится медом, своей неописуемой природой, природными богатствами. У нас много нефти и различных полезных ископаемых. Участие в данном конкурсе для меня большая честь, потому что я представляю свою родную республику. Я с детства мечтала участвовать в конкурсе красоты.
Республиканың башқалағы қала күніне әдірләне, ШОС һәм БРИКС саммиттары алдынан бұлсара айрым түс ола. Шуғала қала хәкимиеттәре түзікләндіру іштәріне ақса елләмей. Өфіләгі Ғафури паркында яңы күзәтү тәгәрмәсе орынлаштырыласақ. 50 метр бейіклігіндегі құрылма кондиционерлы кабиналармен язландырыласақ. Бұнан тыш паркта мақсус өзәк түзілі. Онда қыш күні саңғыла, яй велосипедта еру үсін трасса алына. Теннис корты фитнес менен шұғырләне үсін де шарттар қаралған. Бұйыл Тулқын паркындала реконструкция ешленесек. Өфі хакимиеті башлығы орынбасары Сентимир Баязитов сөйлей.
Һәр бер паркта тиешле комиссия эшләне, улар һәр бер ошо аттракционны тикшереп, үзләренең рөхсәт кагызларын улар бирделәр. Тик менә безнең ошо Гафури паркында гына улар әле вакытлыса туктатылды, чөнки бунда инде зур хәзер эшләр башланасак, шәбугас вакытлыса бунда туктатылды. Гафури паркында 1 июньгә әлбәттә кайберләрен асырга тырышырбыз, әлбәттә тулыһын савасы булмаясак, чөнки унда менә ошо ремонт эшләре белән анда бит кран. Гафури паркында хәзер бер битендә ул төп парктардың бере, үдәк парктардың бере. Бында бит зур калифа базарын итеп, ошоны куябыз битендә ул 50 метрдан да бегерәк буласак.
Күйергәде хужалыктары сәсилгән майдандарды хаклау буенса саралар күрегә мәҗбүр. Район менән сиктәш урынлашкан Ырымбур өлкәһендә әленән үк кара сиңерткәләр үрси башлаган. Соль-Илецк, Акбулак, Гай һәм тагыла бер нисә районда ғәдәттән тыш хәл индерелгән. Құрытқыс бүҗәктәр 60 мең гектар майданды ялмап алған. Көйергәде районынан Нәүғәт Хисматуллин хәбәр итүенсә, саранчага каршы саралар елда ҡабатлана. Шуға күрә лә әҙерлек саралары алдан хәстәрләнә.
Көйергәде районында андай хәүефлек бар инде ул. Беҙҙең йылда бит инде андай эштәребеҙ үткәреп торабыҙ. Былтыр менә 4 мең гектар яҡын майданларҙа эштәр башҡарҙыҡ. Әлеге көндә юғалы, сөнки температурный режим да бит инде түбә. Шуға күрә бүгіндән андай хәүефлек бар дип әйтә алмыйм, но киләсәктә безнең бит инде үзебезнең уже бында акклиматизируется иткән саранчалар бар. Шуға күрә лә бул хәүефлекте без бер вакытта ла онытмабыз һәм һәр вакыт күзәтеп торабыз. Былтыр саранчадан зыян күрмәнек, вакытында без аны выявлять итеп химик обработкалар эшләп, без вакытында менә басуларны алып калдык.
Бүген дәүләт йыйылышы ҡоролтай ултырышында мәғариф тураһындағы ҡанундың яңы проекты ҡаралды. Унда башҡорт теле дәүләт теле булараҡ уҡытыласаҡ тип билдәләнә. Яңы ҡанун проектын әҙерләүсе эшсе төркөмгә вице-премьер Лилия Ғүмәрова етәкселек итте. Ул ҡанун проектын тикшереү асыҡ рәүештә үтәсәк тип вәғәҙәләгәйне. Әммә ҡайһы бер йәмәғәт ойошмалары вәкилдәре киреһен белдерҙе. Шуға ла республика парламентында ҡанундың яңы редакцияһы ла башҡорт телен мотлаҡ уҡытыу мәсьәләһендә нөктә ҡуймаҫ ахыры тип шикләнәләр. Башҡортостанда төбәк-ара умартасылыҡ продукцияһын етештереүселәр һәм эшкәртеүселәр эшмәкәрлеген көйләү ассоциацияһы булдырылды. Коммерцияға қарамаған ұйышыма бұлдыру башланғысы менен умартасылық үлкәһендә уңышлы эшләгән зур ширкәттәр сығыш яһаны. Башҡортостан балын һәм умартасылық продукттарын Рәсәй һәм дөнья баҙарына сығарыу ассоциация алдында торған төп бурыстарҙың береһе буласаҡ. Шулай уҡ республика һәм Рәсәй умартасыларының үҙ-ара хеҙмәттәшлек итеүе һәм уларҙың мәнфәғәттәрен яҡлау мөһим йүнәлештәр иҫәбендә. Ассоциацияға ингән ширкәттәр йыл һайын Башҡортостанда һәм илдең башҡа төбәктәрендә 400 тонна башҡорт балы һата. Йәнә 200 тонна бал яҡын һәм алыҫ сит илдәргә ебәрелә. Балдан тыш улар умартасылыҡ продукттарын файҙаланып, 800 төрҙән ашыу товар етештерә. Ойышма ағзалары болған умартасылар хужалықтарында бүгінгі күнде 10 мыңдан ашу күз етепләне. Рәмзит Абулеев, Азатлық радиоғы, Өфі.
Құрметті тыңдаушылар, кыска дулкындарда радио тапшыруларын тыңлау соңгы елларда кескин кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкындарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык Халык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.